Be' sy'n neud fi cam 'ma?
Dwi mynd adre nos Wener.
Wyt?
Yndw am y tro cynta so dal bys adre o fama i ddod bellai.
Oh my gosh.
Cymryd 2 awr a hanner i fi gyrredd 'na. A ma'n cymryd awr i fi mynd adre mewn car.
Oh
so,
na.
Ie wedyn gynna 20 munud arall o ddod bellai adre. Dyma penblwydd ffrind fi dy' Sul lle 'dyn ni'n mynd allan nos Sadwrn.
Oh reit.
Wedyn nôl dy' Sul gobeithio.
Oh, yeah,
be' am ti?
Dwi'n bod dwi'n meddwl dim byd yn plannu dy' Sadwrn ond dwi'n meddwl wrach fydd yn ffrind i o adre wrach yn dod y drosodd. Cos dwi ddim yn gallu dod drosodd rhywbryd ac dim dawn ti'n bod eto.
O na!
Na, no. bach yn ddrwg. So,
Be, ers ti'n bod yma?
Ie. Yeah.
Oh, cyrraedd i amser, ei.
O na, jyst banna mae idio, jyst ddim wedi gofyn i fi. Ond nath i ddod, text fi nos Sadwrn, hwyr nos Sadwrn, ac rydw i'n cerdded drwy'r dydd. Ac rydw i'n newid pyjamas fi, ac o'n i'n all set i fi'n i weld, rydw i'n cael text i'n dweud, o, dwi'n mangor, ti'n siarad allan? Dwi'n pyjamas fi!
Be, ydi allan oedd?
O, ydi do, o'n egrifo hwn, ydi do drosodd. Dwi'n bach yn ddrwg ar ôl hwnna.
O, na.
Ond, dwi'n cael text gan i gynt, o'n i'n meddwl, well, dwi'n ofyn i
ddrosodd. Ie, wel, ti'n cynnig i fi.
Ie. O, god.
Dyna chi aros yn ffrwythnos y gyd?
Na, dwi'n aros. Wel, dwi'n siŵr, actually. Actually, wna'ch nos Wener nos Sadwrn.
O, reit.
Dwi'n ddrwg.
Lleidi Academy.
Ie.
Ie. Mae
o dwi. Mae penblwydd Neil, wel.
O ie.
Penblwydd Neil sws nesaf, a mae'n dathlio dyddiad yn yma.
O reit. Be dwi'n yma sws nesaf?
Mae nhw'n mynd i ffwrdd, mae'n trip geography i Barcelona.
O ie, ie.
Ar y weekend ar ôl penblwydd o, so mae'n dathlio rwan.
O reit.
So, ie, mae'n trip geography mynd i Barcelona a biology mynd i Tenerife ar un wsos, a dyna wsos pan blwydd fi.
O ie, dwi'n gwybod ti'n gwybod.
Gosh, o'n gadael.
Dwi'n gwybod yn?
Dwi'n meddwl na fynd allan mewn oson. So dwi'n meddwl sy'n deserted. Pan dwi'n
gwybod? Pa oson mae o? Pa dwi'n
gwybod? Nos i aidio.
Mae siai. Dwi'n meddwl bod yn byd ymlaen, mae chwaith na.
Na, exactly. Mae'n rubbish i, so. Cos mae'n reading week hefyd, dwi'n meddwl lectures. So, llai ffordd.
Ysos saith, dwi'n
Na, chwech. Wel, chwech yn idio, anyway.
Ie, saith yn i. Starllen.
Mae adre nos Iau, a wedi mae'n rei ohonyn dod yn ôl di Gwener, so fyny allan ar dy Sadwrn, a mae'r gwerth yn dod adre dy Sul, so gobeithio'n dod allan ar dy Llun.
O, o, i gynt allan.
Oh, not good excuse, really, mynd
allan. Ie, yeah, no.
Dyna'r plan, anyway, os mae'n nithio ddigwydd yn ddim, dwi'n gwybod.
Ie, yeah, beidi pryn i di adre, just...
Mynd allan dwi'n bryd o fwyd.
O, oh, nice.
So, mae'n nice. So, ag pig o cwbl o ddillad o stwff, dwi'n
gwneud. Cyn fantais dros i adre.
Ie. Nes i bacio mewn gymaint o rush yn dod yma, fel yn... Cyn Freshers Week.
Ie. Yeah.
Cos nes i'n gwneud dim pacio cyn y diwrnod. Nes i bacio gyd i'r bore yna.
O, na.
O, dad, oh, come on, Elin, come on, Elin. So, OK, fine. So, dwi'n hafio lot o bethau.
O, na.
Ie.
Dwi'n gwneud, dwi'n mynd lot o stwff adre o fi.
Really? Oh my gosh, fel be?
Wel, ar y mamryd, fatha platio falle fi, ond dyn ni'n angen nhw, mae gen i gymaint yn edrych yn y tu. Ond pryd dwi'n mynd adre, pryd dwi'n mynd adre, dwi'n gorau clirio'r lloffi gyd, achos bod chwaer i'n cael babi mewn mis, mae'n gorau gwagu bod peth allan.
Oh my gosh.
Lly, dyn y cot falle ni, so mae pethau fi gyd yn gorau mynd allan y llawdon, so fi'n dyn nhw'n edrych yn cyd cyn hir.
Oh my god.
Ie, dwi'n dod o'r bwyn air efo nhw.
Ti'n cael star yn beth?
Ha. Oh no! Dwi'n dyn nhw'n
Ie,
mae'n mynd dros ffordd, dwi'n beth.
O, reis.
Ie. Fydd am yn cael nefro, hefo babi yn crio trwy'n nos.
O, fydd yn rhywbeth yn dweud.
Ie. Fydd yr gorau allan diwedd, so. Dwi'n meitio.
O, my gosh. Di'n gwrs o'r bachgen y merch, dwi'n?
Geneth.
O, di fe nhw?
O, Seren Fflir. Neu Seren Mair, dwi'n mynd gwybod to. Seren, anyway.
O, nice.
Ie. Mae'n huge on.
Yndi?
Ie.
O, gosh.
Ie, pawb yn disgwyl ar hynny.
God. Some sort of water.
Ie. Mae'n hogan yn blwyddyn fi ond, mae'n disgwyl ond, a mae'n diw y mis onawr. So mae'n pasio cymryd mis off a dod nôl i Bangor wedyn. Hefo i Flintyn.
Really?
A byw mewn tŷ yn fama.
Oh gosh.
Ie. Felly, mae'n diw bach yn stressful i ddim yn fawr de.
God, ie.
Ie. Dwi'n ddim yn gallu neud.
Oh god, no. O, Liz yn dweud, mae un o ffrindiau hi newydd brodi pan wyth o stwyth o'n.
O ie, o'n i ddarllen ar
ar y rhywbeth. O, rydych chi'n dweud?
O, dy sgwrs bach chi'n ddarllen o'n fwyna.
O, mae love spoons am.
Ie, o'n i'n ddall ni.
Nes i'n ddall o'ch waith. Rili ddim ddall. Confusion long line rwle o'n edrych.
Ie, dwi'n meddwl.
Ond, ie, oedd cwpl ma ddim off brodi weekend dwytha. Oedd pen blwydd 21st i cwpl ddyddion cyn. Cyn diwrnod. Ag y diwrnod yna aeth gael scan cynta'r babi pan mae'n disgwyl.
Oh, be, so... diwrnod priodas i?
Na, diwrnod pen
blwyddi. Diwrnod pen blwyddi?
Ie, yeah. Oh. Y tro cynta fi gweld y babi oedd ar 21st ti.
O, oh, so, mae'n mynd reis.
Mae'n cael ei sweet fe.
O, be di, beth e, 3 months, sa'n mis di fynd o?
Dwi'n mwyn gwybod, actually.
Na.
Ie, yeah, rhywbeth fel, sgrifennu.
Ie. O, del.
Gosh, ie.
Ie.
Oh, well.
Ie, primarily sy'n pasod brodi.
Oh, gosh. Te 4 blynedd, dwi'n fel.
O, ie. Ie. Pan mae hir yn mynd bod efo'i gilydd?
O, dim yn hir. Na. Oh, my God, na. Ers Chwefror? Na, Ionawr. Flwyddyn yma, anyway, ie. Yeah.
O, ie.
Ie, Ionawr, mis Ionawr.
Ie.
Ie, mis Ionawr.
Dim yn hir o'na.
Cos nath i ddeud, o, boi yma'n abod cael, nath i gael e-mail gan yma'n dweud, o, mae o'n engage, ac ydi fo, oh my gosh, he's got engaged so fast, ac yn ymwneud. So, o'n mis Medi. Ie. O, pan pryd nath nhw ddechrau mynd allan i gilydd, o, mis Chwefrod. So, exactly'r un maes amser, a hi, oes o'n...
Ie, lli fril yn dweud fi.
Na.
Ie, ar un o ffrindiau adre, wedi dechrau canlyn i mis Mai, ac wedi dod wedi ar bydolig.
Oh my god! Dal
y prodi, mae'n bod fi gilydd o'n, o, dros flwyddyn o'n. Ond, dyn nhw'n pas y prodi, am chydig mwy o flynyddoedd, dwi'n meddwl. Ond mae'n byw efo i'n coleg, ond mae'n Hertfordshire.
Ond
ac mae o'n byw efo i, mwyn o'n byw o flwn hi. Ond, dwi'n meddwl, pas y prodi ar ôl graddio o'n i me. Dwi'n ddim yn gallu dychmygu prodi o'n, dwi'n mor ifanc.
Na. Na, fi chwaith.
Na. Ar un o ffrindiau eraill adre fi, mae nhw'n brodi, ar ei brodi pryd 18. A un o ffrindiau eraill fi, mae'n ddipyn o'n...
18?
Ie.
Oh my gosh!
A ddim ond 17. So ddim yn gallu cael peint ar ei brodas.
Oh!
Ie. Ond mae'n awradu fel adre ar unrhyw, mae'n lot o bobl yn brodi a cael plant yn andros ifanc. Mae'n lot o blwyddyn fi, fod plant yn.
Really?
Mm. Ai, ai. Ond, ie.
Oh my gosh, yn cyrnu.
Na.
Oh, scary.
Ie, ti'n disgwyl oedd yma'n agwyd.
No, ti'n disgwyl, cos mae hen i dal yn rili ifanc.
Ie, mae'n chwarae plant rwy, ti'n meddwl, ti'n chwarae pryd ti'n bach, fatha, cogi bod ma'n tŷ bach a falle.
Ie!
Mae'n dal yn, neu? Bach mwy o extreme.
Ie.
Ti'n meddwl beth i gael pan blwyddyn ti, lle?
Dim syniad.
No.
Dim syniad. Swn ddic cael digital camera, rhywbryd. Mae'n hintio am hynny, dwi'n meddwl. So, oh my gosh, you've got a fortune of disposable cameras.
Yeah,
you really am.
Is she got a good mic on the blue mic? She got a digital camera. Just kind of in blue then.
Oh,
do. Off Amazon. Mon to get prints, okay.
Really?
Yeah, my mate dad had actually dal pin cancelling you know.
Oh my gosh.
Man, man, it's getting blocked off and be anyway. Did download it online. So, the nerd cam nesta do. And yeah, worth calling. Lot ratach.
No, my no. Especially in happens here all deals well with so many 100 pictures for.
Yeah, hello.
Mae'n bynnag.
Ie. Yeah. Wel, dwi'n odro llunio fi offer incest. Fytha, maen nhw'n... Ti'n gallu blwyddo llunio chdi. A wedyn, maen nhw'n wyrio ti fytha... ..bos o'n disposable. So, maen nhw'n quality rate down yno.
Ie.
A maen nhw'n rhatach ar prynu disposables o hyd.
Maen nhw'n dyri. Yr un beth dwi'n licio disposable o di fel, os ti'n colli ar ddiwedd y byd.
Ie, hollol.
Fel, cos os dwi'n cadw yn y magu, dwi'n anghofio amdano fo. Ie. Dwi'n llunio. So, dwi wastad eisiau dal o. So, na'i gofio defnyddio fo.
Ie.
So, os dwi'n gallu diod neu beth anna fo, dwi'n bwys rwy'n
really. No.
Well, os dwi'n hefyd digital camera, os dwi'n hefyd digital camera. Oh my gosh, dwi'n mortified.
Oh. O'n i wastad mewn sy'n andros o ddryd, ond dwi'n mwyn ddryd hynny.
Mm. No, dwi'n hefyd bad o gwbl.
Ne.
Cwrs dwi'n hefyd, rhywbeth ar radio fel, dros yr hefyd hwn, am digital cameras a dweud o tua 200 fath fel ne, 300, so I'm in reasonable. Oh, yeah. Great.
No, oedd fi'n mynd o 60. A un Kodak hefyd, so...
A mwyn oedd fan.
Yr un peth boen ydy batteries. Mae'r batteries yn edrych allan mor sydyn.
Yndi? Pa mor hir nes y para?
Wel, ges i rei... Beth yna, Energize. O na, Duracell, mae hi'n para rei ti. Ond ges i rei Energizer. Rwys i'n rho, a oedd y batteri di marw jyst cyn i fi roed on. Wel, jyst rhaid rwys i on.
Oh my gosh!
So, ys i gwario ffortiwn mewn batteries, a mae'n gweithio yn diwedd. Ond mae falle'r batteries oedd, so ys i'n prynu pac arall union y peth i gwyth eto. So, werth cael rechargeable o boots.
Ie.
Mae'n werth, ie, ti'n safi gymaint y bres drwy gael nhw dde.
Ie, siw bod ti.
Ie.
Ie, fel mwne. Ie, think about that.
Ie.
Ti'n gwybod ti'n cael dalig?
Na. Wel, dwi'n gwybod, sgwrs yn syniad.
Wyt ti'n fel yn... Wyt ti'n gofyn rhywun ti fel beth ti eisiau, neu ti'n rhywun cael fel surprise?
O'n i arfer, ond oedd blwyddyn diwethaf, oedd dyn o blwyddyn cyntaf yn coleg, eisiau adre. O'n i'n teimlo, oedd nad oligoedd y gwbl, o'n i'n gwybod be i ofyn am na'n byd, so...
A drws ti yn hôl, oedd ei mwyaf na oligoedd.
O'n i'n teimlo, achos oedd y mor, o'n i'n meddwl bod y mor dywyll, y mor plaen, so... Rwy'n fwy gallu yw hwnnw. Ie. Ie, ond eisiau adre, eisiau peth gorau, gyda'i advent calendar, a athyn ni'n adre, na ddod tan just cyn dolyg. So gyda'r lot o chocolate na sy'n dannau. O, ie, dwi'n gwybod beth oedd yna, ie, dwi'n ti?
Dwi'n beth yn gofyn am fi, wel, dwi'n beth yn gwybod beth gael, dwi'n just bunch o stuff yna.
Ie.
Ond oedd mam mynd y bach OTT un flwyddyn, a oedd hi'n just bryd lot a lot o jumpers i fi. Lot a lot o jumpers. Ac yn ymwneud, mam, mae holes yn really, really gynnes. So dwi'n mag o jumpers.
Ie, o'r bloc yn ewedig.
Oh god, ie.
Ie.
So, sorry,
O, rai, jyst fysdeid bod yn dethau, ddim yn ei lyfio mynd adre, cael llofft oer. So, yn athfon o'n mor
boi. O'n refreshing yn dod o'r
A so ffenest i agor o hyd, a ddod reiddi eto'r dal ymlaen, o'n i beth yn gallu rhaid off.
Mae'n off.
Ie, ac o ffenest fi'n bod yn agor bach. A eisiau manager symud y blocs o bod yn agor bach mwy. Ond dal o'n mor boeth.
A dwi'n cofio un os, o'n flindwytho fo. Yn y griw hwnnw sy'n sawl ni, ac o'n i jyst fel yn wiltro, fel o'r ffenest yr agor, drws yr agor.
Dwi'n meddwl, o'n i'na o siant, achos dwi'n cofio beth oedd
o'r bethau.
Ie, dwi'n cofio Arianna cwyno, ynddo, i'r Halls Office.
Mae was yn cwyno, ne? Oh gosh.
Ie. A sy'n ond, rhyw chwech wsos yn dolu gwan, enni, ynddo?
Ie. Mae'n mor sgeri.
Mae, ynddo.
Dwi'n un semestr sy'n sgannau wedyn.
Oh no!
Oh my gosh, ie.
Oh!
Mae'n dris.
Ti'n cael gadael.
Oh gosh, dwi'n eisiau gadael dwi fi ddim. So, mae'n candy bod Jenny fydd dal yma hefyd.
Ie.
Right, cos mae'n actually meddwl am mynd mewn i fflatio yna. To fflatio'n holes.
Be, rhai neis yn... O, yn Rathbwn?
Ie, ti'n gallu'n Oli?
Ie.
Y rhai yna. Cos mae'n egriw hon nhw, a mae'n siw pwysau dwi'n gyd fynd yna, ond mae'n rhai hon nhw fel licio bod yn self-catered.
Ie.
So nath i... Mae di cofio am y fflat, so...
Ie, mae'n un os er neu rydw ti a deuddeg o bobl beth olyn, boi wedyn.
O, so... Dwi'n meddwl sy'n cael lot o freshers fel yn wonder lawr yn disgwyl partion o stwff ti'n pan ti'n...
Ie, wel, mae'n ddau person ti'n gallu cael yn y fflat.
Mae'n ddau fanyr, mae'n un gyferbyn, does?
Achos mae'r un mawlion, un person.
Un person, dwi'n
meddwl. Mae'r un gyferbyn, gyferddau.
Mae'n ddau fanyr.
Ie.
So, os tair o'n gallu bod o'na. Dwi'n meddwl sy'n eisiau rhywun fod yna. Dwi'n meddwl...
Ie.
Dwi'n meddwl bod o'n gymaint o bwys os dwi'n gyd yn mynd.
Wel, dwi'n meddwl bod Oli'n pasio
ti
Oedd o'n sôn am fatha symud i... Efo ni os oes un o'n i'n fatha'n drop allan. Ar yr graddio blwyddyn diwethaf, sy'n coleg. Ond mae'n neud yr cwrs dau flwyddyn yn y gyfraith. Lle.
Oh, right!
So, mae gen i'n flwyddyn arall ar ôl.
Oh, dwi'n gweld. Dwi'n pa gwrs dwi'n e?
Dwi'n cofio beth pa un diolch, jyst gyfraith, jyst yr llai.
Gosh.
Ie.
Rwy'n sydd beth yna, gos o'n i'n gwybod bod wedi fel, dwi'n bod methu rhyw flwyddyn ag yn anodd.
Na, oedd o'n graddio bod yn datha.
Do, do ochr teg efo? Ti'n gwybod beth o?
Two one, well.
Oh, wow!
Beid a, do.
Ochr teg efo?
Gath o lot o pethau'n stresio, no, oedd diw o bwyn datha fe, lle, oedd o'n andros o dda, ochr teg.
O, gosh, rydw i dda. Ie. Nos, ti'n cael impressions o bobl, ti'n rili nabod nhw gwbl.
Ie.
Wel, dwi ddim nabod nhw gwbl.
Wel, nath o'n gerid o gorffen, oedd o'n trawl yn ei dissertation o. A oedd o'n reit, ti'n Ond nath weithio ni galed, oedd o'n andros o dda.
Chwyr teg.
Ie. Yeah. Ond oedd o'n sôn blwyddyn nesaf, achos fe, da ni'n gwybod sef un o'r genethod, wel, un o'r genethod da ni'n byw efo, ond pas o byw efo ni blwyddyn nesaf. Mae'n un hogyn oedd da ni dal yn rhy siŵr, sy'n mynd i byw efo ni. Ond gobeithio fi'n y leid, os dwi'n siŵr symud, achos dwi'n licio bod o ben y hun mewn fflat. Ac sy'n bell bod yn unig. Ac sy'n bell bod yn unig. Ac sy'n bell bod yn unig. Ac sy'n bell bod Gobeithio eithaf gwaro pobl newydd yn y ffôl.
Ie, gobeithio. Ie, cos fwy o fel ti'n deud ti'n mynd lawr am dyn, oes?
No. Dyn nhw wedi dechrau ar ddiwrnod comyn nhw.
Dwi'n meddwl bod wedi, actually.
Do!
Do!
Mae'n actually wedi neud, beth.
Dwi'n meddwl mae pawb wedi bod yn poen amdano fo gymaint.
Ie.
A dwi'n meddwl bod Anna'n mynd i resignio ar ôl yr un yma.
Ne.
Mae wedi cael di, oh my gosh, mae'n gymaint sy'n digwydd.
Oi.
In, well, oh my gosh.
Achos oedd yn andros y ddal bwynt eitha, ydych chi ddim yn briliant, ydych chi'n
cofio? Anodd o gyd.
Ie, oedd y ffomos yn briliant, ond allai fod y hogei bwynt yma yn mynd i'n
byd. Mae Ryan di resignio.
Ryan?
Do.
Na fo?
Do.
Pam?
Neu ti wedyn.
Di gan teg.
Ac dwi'n meddwl neith Rhys aros yn hir.
Na.
Na. Cos o'r un fel issue ydi o.
O'n i'n clywed gyda rhywun bod lot o bobl eisiau cicio Andy ffwr.
Really?
Ie.
O bechod?
Ie, dwi'n gwybod pam.
O.
Ond dwi'n gwneud byd o'i le. Mae'n jyst yn licio fatha. Siarad o bobl tyfodd y gefnau. Ond...
o, dwi'n gwybod, nos yn gyntaf, freshers week, oh my gosh, nath y gwyno wrth fi gymaint, so deud bod yr hogei gyd wedi rhedeg i ffwrdd o'r freshers o'r gadlog. Like, dwi'n mynd nabod ti!
Ie, hollol. Eitha siarad efo rhywun. Ie, oedd yn siarad efo fi, o'n i ar MSN os ymlaen, yn cathadio fi. A o'n dechrau siarad efo fi am y gariad o falle. Ti'n meddwl, dwi'n mynd o, ond dwi'n mynd nabod hi, a dwi'n mynd nabod o'n mor dan, wel, dwi'n nabod o'n, oce. Ond, ti'n meddwl, dim
ddim quits to kind of divide from friendly dog just problem on apple
yeah when if I know it they clue though he just think
really
the coffee I thought really serious I'm going to give on that that they said or in hakan but green actually they with that actually trash on the so I brought in deep in on his skin allan on Lucas and he's all with all the bill on it
on a pathetic
yeah
really empathetic
I mean it's going to know friendly it's going to all them social skills die on
so
don't want couple at the moment and go my mobile power been trained up and on don't help me in
no to them couple O, ti wedi gweld y gariad o?
Naddo.
Mae yn really hardd.
Ne.
Really, really hardd. Ac so, dwi'n rhaid bod yn gas o. Mae'n gael mynd efo fo!
O'n i'n clywed bod yn gallu bod yn gas o fo, bod yn gadael o falle, weithiau. Ond dwi'n gwybod mae o wedi cario cyntaf hi, dwi'n gwybod ne. Ac so, oedd o'n deithio bod hi'n pasod disgyn allan, fatha dropi allan yr wrth os cyntaf yma. Ac so, mae di symud, mae rieni yn Ffrainc.
Ynddi,
ynddi. Mae'n byw yn bob man, ynddi. Ac so, mae tad i'n yr armi yn y beth. Wel, oedd hi'n fath yn colli teulu, ond yn amlwg wedi aros. Fe fan di. Ond dweud bod yn mynd i trash enno, so...
Ond dweud.
Dragi hi mae'n siŵr, so...
Ie, sy'n i'n meddwl.
Ie.
Mae'n edrych yn hogan nice, mi'n...
Ie, o'n siŵr bod hi. Dwi'n gweithio nhw'n hapus, dwi ar en.
Ie. Ie, sy'n nice, bwysau.
Ie. Ond...
Watch the space, really, ie.
Ie. So... Ti'n fath o'n mynd i ochi rhwng wwan adolyg?
Oh my gosh, na. Coll am diodd e. Ti'n mynd na?
Eisiau ddim os ychyd dytha.
Dom, sgwl, sgwl na. Ie.
O'n laff.
O, e, ddys ti'n fysgo fyny?
Do, o'n ei mwtha sgert byr na. Na gyda, lle'n fysgo 3 quarters yn san y straipi ar sgidiau comis.
Oh, cool.
Am laff.
Oh, nice.
Ie, ddim ond rhyw 6 yn ei ath. Ond, na, yn noson iawn, ar un o ffrindiau fi wedi sgil ar am torri garw mi. Ac, do, ffrind fi Sian o GMJ. Ac, aeth i wneud beth i choesi, a gen i. Mae'n rili
oh
brifo.
Gosh.
Ond, ie, mae'n iawn, oedd i wedi meddwl gymaint ar ym teimlo o tan bore wedyn.
O, oh, na.
Ie. Mae'n noson dda, ddo, oedd i'n andros y pac na. Mae'n reis bwysau na. Ond, ie, mae'n gallu bod yn oce, pob un o hyn. Iawn. Mae DJ yn boi'n dda, mae siarad.
Oh my god. Dyna fe sy'n cael fi. Mae'n rili yn.
Achos o'n y boi'n edrych, cofio'r rhaglen Funhouse fwy'n dda?
Ie.
Pat o beth yn y
presenter. Oh, ie, ie.
Fo oedd y boi oedd yn DJ, os yn nhw. Oedd y diddonol.
Ie! Ie. Oh my gosh, os ni wedi gwybod hynny?
O'n i'n mynd allan fwy, oedd yna'n ffordd yn oson. Oedd yna'n dechrau siarad am y twins ar y rhaglen, efallai. O, be mae'n sôn am? A dyna rhywun deithio, oedd ond, ie, oedd yn oson, oce. Ond o'n y boi arall efo, fatha'n DJ o. Ac yr un y boi sy'n efo wythnos, jyst yn siarad dros efo o hyd.
O, ma'n...
Can band online, ma'n siarad dros efo'n gorau. O,
dwi'n meddwl ni yna. O, dwi'n cynta eisiau fynd â DJ arall efo. Cos ma'n di bod yn y dwy waith.
Dwi'n rhywbeth, ie.
Ie, ond dritha, oedd yn... Ie, dwi'n just, you know, dwi'n usual, siarad dros popeth. Ac nath yn ffrind i sgwennu nodyn iddo fo. Cos ti'n teimlo sgwennu fel, ond cwest o stuff. Ond nath o sgwein nod yn dweud, shut up, you're talking too much.
Yeah.
Ac nath o roed y bouncer o'r dyfo, nath o'r DJ allan o'r fel, mynd, yeah.
A dal i neud.
Dal siarad. Yeah. Like, mae'n ei bwynt i'n fawr o bobl yn sgwein.
Ar ei ffrind fi'n ei beth ebyg, sgwini ar ei ffôn, a jyst i dangos o fyny.
Do.
Do. Ond nath o dal, nath o'n cymryd sylw. O'n gwbl. E pan os o'n eisdi ar nos fecher?
Ie, nos fecher fi.
Ie. Ond nos fecher gallu bod ei da na.
Ynddi?
Achos students night i nos ychyd nes o'n lot o'n myfyrwyr yn mynd. Ond nos o'n ni, mae ti lot o bobl lleol yn mynd.
O es.
Ie. Ie,
avoiders.
Ie, hefo i capiau bach bybri a... Mae gynne.
O, go. Of course, nos o'n ddlaen ar y ffordd... Ble, ydy bod yn... Mae'n ba? Rwy'n cwbod yn efo?
Ie.
Mae'n rwy'n cwbod. Mynd fyny'r allt, un o'r pizza, a nath ym... Ond ydy'r pedr o'n ni, a gyda dain y dri hogyn o flaen ni, a dda fai fi'n ma, cerdded lawr yr all, pasio ni, a deud rhywbeth fel, oh, effing locals and stuff, ac os oes e, what? Dwi'n pethau completely unnecessary, fel, jyst yn gweiddi pethau allan, ie, mae'n styrru pethau fyny, fel, os ni wedi bod yn locals, fel,
be, dyna chi gyd?
Wel, ie,
Oh my god.
Okay, dech.
Ie, dim ond bod chi'n lleol, anyway, rhywun. Yeah.
So mae gymaint o bobl Saesneg yn meddwl bod fi, wel, ffrindiau fi, wan. Yeah. Oh, yeah, well, you're kind of a local. And it's like, tro cyntaf nes i ddod i Fangor oedd open day.
Ie.
A fi ddim yn local.
Ie, yeah, mae'n oh, ti'n rili agos, fan dweud, ha?
Os ti'n byw yn Gogledd Cymru-ish, yeah. Ti'n local, dweud.
Ie, yeah. Ond dwi'n cofio fatha yn fresh swy bwnd fatha, ni'n mynd siopa'n dre, a ffrindiau fi fatha, oh, pa siop di'r gorau? Fatha, well, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n rhaid i bod yma'n flaen. Mae'n sy'n disgwyl os ti'n gallu siarad Cymraeg, wedyn ti'n amlwg yn gwybod bod ma'n yng Nghymru.
Ie. Dwi'n gwybod.
A bod ti'n nabod pawb. Ie. Ie, di cofio siarad o'r ffrind fel Lleger yn edrych. O, dwi'n nabod hogan o Cymru yn y Lora, ti'n nabod e? Ti'n gwybod, disgwyl bod Cymru mor fach a hynny, bod ti'n di nabod pawb.
Lots o'i lot o lewydd yn but still.
Ie. Just kind of chwerthu na ni cer y ffwr.
O, bechod.
Ie.
O, wel. O, mae biscuits mewn chrannu sy'n neis, ti'n siw?
Na, newn dech.
Di'n siwr?
Ynddo, dech. Beth enw?
Ddim syniad. O! Ti'n siw dan?
Na, newn dech, cael ei gyrio.
Ti'n gwybod ti'n siw'n dweud?
Na, wir. Na, oce. Faint gwrs, mae'n super yn athbwng yn ti?
Chwech.
O, ie?
Ie. O, mae'n neis. O, mae'n e fwyd yn y tan, ti o, le ychwa ti wedi sy'n mynd. Ie.
Dyna sy'n curry heno?
No. Italian. O, mae'n neis. Mae'n rhywbeth. Bydio. Bolognese a pizza.
O, neis.
Os ydym bryd drog. Be lot worse.
O, ti'n cofio nos yn curry blwyddyn dweud. Ni'n gallu gwylio fo? O, ie, ti'n gallu gwylio am dyfu yn dod, o'n alech.
Mae'n gwylio sweet and sour zone. O, ni'n quite nice, actually.
Ie. O, ni'n rhaid neis, actually, ti'n gwylio am dweud. Clwb o chi wedi cael ar o'n tan, dyn o blaen.
Oh my gosh, o'n i mor lean. Chwech yn bore, fi. Sorry. Chwech yn bore, fi. Ac o'n gynnau 9 o'clock lecture.
O, oh, na.
Drwy'r brethyn. Ac o'n i, oh my gosh, o'n i mor lean. Dyna lle oedd dyfodd edrych yn smug tu allan. Ac yeah. I'm gonna sake.
Dyna after all, ti'n actually gwybod, ti'n gweld faint o bwys gen nhw i request. So, faint o bobl yn y papurio, so mae pawb jyst yn mynd syth i request edrych.
Ynddi. God, yndi.
Ys ti'n cofio ffrigethon ni o bwnd eithaf gen i'n bwrw. Oedd ni allan o'r pages.
Oedd ni'n ffordd dwi'n nhw allan, dweud?
Oedd ni'n ffordd Will yn yr un, dwi'n meddwl.
Gael hefyd wedi bod yn socio yna.
Ie, oedd ni'n adnod o'n bwrw. Lot.
Yn horrible.
Ie. Cofio ni gyd gwaith mynd lle post. Oedd ni'n amor ages o'n dweud yn dros awr, dwi'n gwybod.
O god, ie, gos oedd rhywun yn setio ffordd o.
Do, trwy'n ei dos. Chris o'r 200 nath. Atho, dwi'n gwybod sy'n nath o'n atho manager llasgu toast. Ac...
Cam drws ti bod yn record yn beth?
Ie, yeah, wel, o'n a lot o fwg. Ond, ie, dwi'n cofio, athyr NG Dan o bob peth.
Do, do, dwi'n cofio nhw. Oh my gosh, siarad am llosgi bwyd, blwm yna. So, ti'n gofio Johnny?
Dwi wedi'n mynd Neil.
Ie. Yeah.
Mae'n eithaf yn dweud yn dweud wrtho fi. Dwi wedi gwneud beth i, fydda i'n obsetio, meddwl.
Cael yourself lucky, god. Pan mae siarad fod ti, mae'n kind of Ydw i'n sefyll yna, syllu arno ti, ac nad ysid ddeifio, it's like... Yeah. Okay, dwi'n really ddim yn gwybod sut i fod efo pobl. But, anyway, nath o? Oedd yn cwcio, oedd yn... Ie, cwcio bach hwnna, oedd yn efo.
Ie.
A nath Neil fe mewn i'r gegin, well, God knows faint ar ôl i ddod ymlaen.
Ie.
A dweud, oedd y gegin llawn mwg. Llawn mwg di. So oedd y fi'n actoradol, three guesses pwy sy'n cwcio yeah. Gadael bwyd fel yna. Fynd a hamrau drws Johnny a dweud, oh, are you cooking bacon, kitchen? Like, yes. Oh, well, it's burning a lot. And oh, crikey. It's like, how have got to say? God.
Oh, no.
So I was going to llosgi lawr, and I went, oh, crikey. God.
Do, well, unwaith, eisiau fod yn llosgi fe. T'w gwybod bod yn bethau yn golen y gegin?
Oh, yeah.
O'n ei nadeg yn nos, o fi a Ben, yn yr un eisiau bwys, o'n gwneud popcorn seeds. So fi'n penderfynu popcorn yn tyllwch. O'n ei gallu gwybod bod yn llosgi, ond o'n ei mewn ma dyna sydd oedd o fod. A dyn, oedd hi'n rhywbeth golau drosto, ac roedd hi'n spags fach yn dod yn dweud, o, sef ffwr, a gwlad y pan, di holl llosgi, o'n ofiach.
O, na.
Ie. Gof, mae'r gegin yn mor fach, i fel ffaith y bobl sy'n gwrdd yn edrych.
Mi'n just as odd, di pob stafell yn mi cael ei cymryd, really.
Ie, allo, mae'n ddwylio, sy'n ei ffernol, se.
O, fe was
a. A, fe'n i'r stair hefyd, mwse, cael to.
Ie, di. Ac i dwi'n gweld fan i grisio lot.
Fyny
grisio'ch
ben? Mae'n un hogan sy'n bwyd cyntaf i fi fyny fan'na yn hyll o Victoria.
Oh, oes. Mae'n blond.
Ti'n gwybod syniad? Ond cofio llefnau blwyddyn diwetha, oedd o fatha sona. Oedd hi'n afiach o blwyddyn o hyd. O'n horrible.
Mae'n un ferch blond ac un ferch gwell twyll. Yn ohono di Tasha. Dwi'm yn cofio beth yw'n un gwell blond. Dwi'm yn cofio.
Dwi'm yn cofio beth anyway. Ond dwi'n gwybod bod yna hoga yn blwyddyn cyntaf yna, anyway. Ie. Dwi'n cofio blwyddyn diwetha, ond o'n dweud bod nhw'n stafelloedd ar ôl. Yn Rathbone. Ond o'n y gymaint anyn nhw.
Dwi'n meddwl sy'n angen bach o waith yn nhw.
Ie. Dwi'n gwybod gymaint weithiau bod nhw'n pasio nocio lle lawr.
Mae'n wedi bod yn dechrau blwyddyn gyntaf ni fyd, ac yn hynny hefyd.
Ie, achos o'n dweud yng Nghymder i yn atho o graddio byr i'w blynyddoedd yno. So o'n dweud o bod J&J ar Rathbone yn mynd i gael ei nocio lawr.
Pan oedd o yma?
Ie.
Oh my gosh.
Mae'n peth yn mynd i'n dibynnu'n ffrydoedd.
Ie, wel dweud yn edrych greu plan, fel mae'n mynd i ddigwydd oedd yn dweud.
Mae'n lle newydd yn dref o'n dweud.
Oes! O, mae'n edrych yn neis.
Ie. Ti'n rhywbeth fewn?
Na, dwi'n gael llunio yna fo. Mae nhw fel identical i stafell... Wel, dwi'n dwi'n gweld, mae'n identical i rhai o stafellau yn ffrith. O, mae'n edrych yn brand spanking new.
Yn dweud. O, lovely. A sy'n mynd, mae gennau ffrindiau fydd yn Lerpwl, a dwi'n rhywun lle nhw, a dwi'n ffrith. Ffrithoedd ddim hanner mor neis, a fe di rei nhw. So,
Wir?
Ie, ond maen nhw mor neis. Gen nhw fatha ffôn yn llofft i nhw hunain. Gen nhw mini fridge.
Oh my gosh!
Ie, ond gen nhw gymaint o bethau. Dim fatha curtain showers gen nhw chwaith. Gen nhw fatha cawod iawn. So, fatha drws o falle.
O, swn yn neis
oes. Ie. Gen un un tyni, mae'n mor neis power shower.
O, dig.
Ie.
Mae'n cwodydd ni ar y fyn. Mae'r rhywun, dwi'n pwydio, yn cadw agor ffenest. So mae'r blimmin wasps ma'n gyn... Mae'n dweud pwyd mewn. So mae'n mynd i'r cawod i'r bathroom, especially ti'n meddwl sgidio yna'n byd. Mae'n tiptoe o gwmpas nhw, ac oh my gosh, mae'n lethal. So mae'n siarad i'n cael cawod, mae popeth yn lyf.
Coed bod beth o'n i'n mynd o flip-flops o fi, achos fe... Ond gwall, oedd o'n afiach, o'n i'n meddwl. Fe llawer, oedd pobl yn gathod gwall nhw'n bod ma'n.
Mae'n gwybod mae'n disgusting i'n.
Hei, achos o'n dipyn o ferched, a llawer ni'n bod yn dweud, oedd o.
Dwi'n meddwl bod gael an yn yna.
Gwall yna ddigon hir, mae'n chyni bimp o bobl.
Dwi'n meddwl. Yn ffeithio, oh, I'll cut my hair this morning. You really can't tell.
Ie, allu rili dweud o honiad. Ie. Na, mae'n rei neis gen i ddo. Mae'n lot o bobl yn gwall hir, a mae'n edrych o'r tha. Dwi'n ddim yn edrych yn neis. Ond mae'n hi, mae gen i lliw neis, anterio ond dweud.
Yndi, a mae'n conditioned rili neis, actually, hefyd.
Ie.
Mae'n ffaen ddi o'n i'n ffrench flat i fod tro cynta. Well, great, you know, God knows pawb o'r stafell. Ond mae'n mor, mae'n rili yn.
Mae'n edrych ar ôl o'n iawn, dweud.
Yndi. Ond dwi'n meddwl, mae'n ffaffio gwmpas efo ti'n rhywbeth efo...
Ie.
Efo'r... Lot o'r centre, ond mae'n rili yn mynd am fel own brands o stuff. Ie. Mae'n gweithio hi, anyway.
Ie. Oedd e'r stuff allai mawr mwy gair. Oedd e'r fair trade, efallai.
Ie. Mae hyn rili nes. Ti'n
rhywbeth dif?
Dwi'n siŵr o ddwy, actually.
Do.
Mi ond yn i'r formal. Oi, beth ar ôl, dim eich bwyd. So, ie. Mae'n licio bod yn chaplain sydd o.
Ie.
Especially fe'r hassle o'r JCR stuff. Ie. Fel chdi fel, dwi'n byd yn edrych o.
Ie. Na, oedd o'n andros dda.
Oedd e'n chwarae teg oedd.
Ie, mae'n ei lot o'r dyba yn di.
Yn di mae o, yn di.
Dwi'n cofio beth mae'n neud, ond dwi'n cofio gweld...
Mae'n ei lot.
Ie, dwi'n cofio gweld e'n thing sy'n edrych ti na.
O ie, a di allan bags.
Ie, mae'n ei top er o David. O ie, efo'r bags, ie. Mae'n dal y gegin i, mae gen i'n loads yn nhw. Si stacio fyny.
Bag o'r rybys oedd o, da.
Ie. Bach o fennings yn nhw.
O ie. God, ie.
Ie. Ie, dwi eisiau oldo. Eisiau oldo yn Octagon, os ydych, actually.
O do?
Di meddwi, as always. Ie, mae allan, dwi'n gwybod sut allan o fforddio, mae allan o hyd.
Blwyddyn gyntaf o. Sorry. Sorry. Mae'n rhywbeth, right? Yn blwyddyn gyntaf, wel, blwyddyn gyntaf ni.
Ie.
Ond y ferch mae'r enw Nadia yn flwyddyn hyn ei.
Solir i'n rhywbeth.
Mae'n edrych yn Italian.
Ie, dwi'n rhywbeth, oedd hi fyny yma.
Oedd hi, dyna fo. Ac o ddau hon yn mynd allan pretty much bob noson. Just about bob noson.
Dwi'n prydd i fyny. Dwi'n cofio i fatha, oedd hi'n computer rwm i noson, achos... Dwi'n cofio, oes i'n rhedeg allan o bres yn llwyr, bwnd fatha. Ac oedd hi'n fatha, do none of these go out, mae dweud, so. Fatha, bod eisiau bod yn boring, ond na, dwi'n actually ddim yn gallu fforddio.
Ie. Na, dwi'n meddwl bod wedi gwedi, so mae hi'n exception, wel. Dwi'n mynd allan bob noson. I mean, god, for enough, sgallu fforddio, da, ond...
Ie. Dwi'n cofio, Dave yn dweud, mae'r rieni o'n talu'n ffwn bil o, ac...
Yndi?
...accommodation o. lle mor eid lwcus. Dwi o gael pob peth mynd allan o'r account fi a dwi o gael ffrindiau fi fyd so... O'n i'm yn gallu afforddio llawer.
Mm. Ma' lot gor'o' gweithio wedyn 'ny.
Hmm?
Lot gor'o' gweithio a ca'l job.
Ie wel dwi 'di trio ond re ond mor anodd.
Do?
Do. Ma'n amhosib ffeindio rwla. Ma' gymaint o myfyrwyr yn trio fatha dwi gwbo ar ei ffrindiau fi do fyny fatha dechra ha i chwilio am rei. A gath nw'n by.
Oh my gosh. So,
dyna pan ma' dipyn o bobl mynd i Llandudno. Fatha Caernarfon a falle.
Ond biti na nai.
Ie. O fyddi, os dwi'n wir, fatha, dwi'n mynd i weld sy'n mai'n mynd dan, ond os ni'n, os gen byd i ddau, wel, pob yn ail ddau, os gen byd i Gwener. Mm. So, os ni'n wir eisiau, os ni'n gallu mynd adre yn pwrs nos a gweithio, os ma'n gennau job adre, ni'n eisiau fo, gallu mo'n gegi yn lle, os ni'n wir angen pres, ni'n gallu ni. Ie,
yes, os ni'n methu allan cael penwythnos yma.
Dyna beth.
Dyna beth yw'n am Liz, o, dim di bod yma am rin weekend ar sydd i fod yma.
Na,
dim i, na, ddo.
Dim i'n refreshers week, na, byd?
Na.
Mae'n bach yn dris yn eich, ti'n
Mae'n methu, a dwi'n meddwl, cys di roed i aros yma, dim yn gwybod beth mae'n methu.
Ie. Yeah.
So, suppose i hi, fel dim yn, mae hi'n meddwl, o, oh, dwi'n methu dim byd, rydyn?
Ie, yeah, allol.
Ond, jyst gobeithio wneud i'n edrych yn ôl ac...
Dyfaru.
Ie. Ie.
Chos i'n meddwl bod i'n bod yma, ti'n pan wythnos, ond...
Na, dda.
Na. Chos y beth dwi'n ffint, dwi'n gweithio gwythio mor galed trwy ha, dwi eisiau just, ti'n bo, mwynhau'n hyn, a dwi'n mynd adre ar y pan wythnos weithio. Ond,
Ie, mae gen i Andy yn rŵan. Llewel dim pan mae'n mynd at y rŵan.
Yeah.
Ond, di Andy mo'n di bod ar y sîn llain y blwyddyn.
Ie, hollol. Oedd hi efo rwy'n cyn hwnnw fyd?
Oedd. Bydd hwnna mo'n am tua beth 2 fis beth hwnna.
O, ie. Ac dwi'n cofio efo rwy'n, ond dwi'n drystu'r yn pawb.
Andy oedd yn y fo hefyd, actually.
Mm?
Andy oedd yn y fo hefyd.
Dwi'n cofio fath o'n gweld rhywun rhywbryd efo, wel, rhyw bachgen mae efo efo rhyw track shaf a motori a metal
medallion ring.
Ie. No. Ie. Cofio gweld o'n dweud, o. Ie. Ie, ond nes i'n deud iawn, chaf.
Ond blwyddyn dwi'n dweud, nes ti weld, dwi'n meddwl, weld a drosi, o gen i'n ei ffotograff ohoni.
Ie.
A trwy gret yna.
Ie, fydd yn 90% neu 40%.
52%. Cos a thi ag dau ffrind, nath nhw gymryd y test mewn faint o'n trafod nhw, ac nhw fel 10%, 15%, a thi'n allo 54 neu whatever it was.
Like, oh, Liz.
So nath e, a nath un hon nhw ar sy'n gym, nath o'n neud y post yna.
O na.
Ia.
A ffent ychydig o'n chaf ddo, dim yn gecog na'n byr un o'ch chi.
Na, mae gen i gold jewellery ag...
Ie.
Pan mae'n mynd i'r gym, mae yna edrych fel chaf, mae'n rili yn.
A lle fel sydd all i fod, ond...
Mae pob mae'n gwmpas yn gyn chafs.
Be, adre neu coleg?
Adre.
O, ie.
Ynddi. Mae pob mae'n gweithio fel stuff.
O, ie, mae'n rhyl llawn o chafs.
O, ie, ynddi. O, ne mae'n... O, mae'r hwdy, mae gen i un ratio, I'm not from real honest. Oh dear.
Ie, dim ond bod yn yr unwaith a... Cofio, jyst fel, hwff, dwi'n eisiau dod yma. Oedd yn iawn, ond, ie.
Yeah. Os ti'n di arfer i byd arfer, ti'n tyfu fyny efo fe?
Ond ti'n cofio bermo bach, dwi'n gwybod pan.
Really?
Ie, yeah, ond dim mor neis. So, yn y darnau bach yn sgoffio bermo.
Ie. Os yw'n gallu bod le mor neis?
Ie. Yeah.
Mae'r thyr dŵr yn ôl at. Wel, Llandudno, mae
Llandudno.
Ie.
Ie.
Just wonder if some gyrru scousers again, ne? Nothing gyda scousers.
Ie, dwi'n hanner scouser.
Hanner teulu fi yn efo, but well, oh, so dwi'n gallu nhw. Scousers ddim yn neis iawn.
Lle mae dad yn dod o? Mae dad yn Saesneg yn ei?
Yn New Yorkshire.
O, ie.
Ie.
Mam fi o Lerpwl.
Love scousers.
Mae teulu fi gyd o Lerpwl.
Mae un set o cousins yn dod o Lerpwl, a mae lot arall yn dod o Caerdydd. Probably Welshy. Ac am ffrindiau'n meddwl am hilarious, bod gen i fel scousers a Cymru fel...
Ie, dwi'n cael hynny.
That extreme.